Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες των γεών, των εθέρων και των πλωτών οδών και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Αποτείουμε επίσης τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Η Εύα Ασδεράκη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της παγκόσμιας διαιτησίας στο τένις. Με καταγωγή από τη Χαλκίδα, ξεκίνησε την παρουσία της σε διεθνείς αγώνες της αντισφαίρησης από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, μεταξύ των οποίων και το Αυστραλιανό Open της Μελβούρνης. Μεγάλωσε μέσα στον αθλητισμό και γνώρισε το τένις ως μια οικογενειακή κουλτούρα, η οποία ήθελε τα παιδιά μέσα στα γήπεδα. Ξεκίνησε ως επόπτρια γραμμών στον τοπικό σύλλογο αντισφαίρησης το 1997. Στα 16 της της πρότειναν να πάει σε σχολή στη Θεσσαλονίκη, ώστε να εντρυφήσει στην διαιτησία και αργότερα συνέχισε σε σχολές του εξωτερικού. Το 2015 έγινε η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε τελικό ανδρών στο Αμερικανικό Open του τένις ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρότζερ Φέντερερ. Η σχέση της με την Αυστραλία είναι παλιά. Έζησε 5 χρόνια στη Μελβούρνη και γνώρισε αρκετά μέλη της παροικίας εκεί. Συναντήσαμε την Εύα Ασδεράκη στις εγκαταστάσεις του Αυστραλιανού Open και είχαμε μαζί της την εξής συνομιλία. Το πρώτο μου ερώτημα είναι πώς μια κοπέλα, ένα κορίτσι γεννημένο στη Χαλκίδα, επαρχιακή Ελλάδα, να αγαπήσει το τένις ή τι ήταν αυτό που ξεκίνησε, που ήταν το έναυσμα που σου έκανε να πεις ότι αυτό θέλω να κάνω.
Ναι, αυτό που είπες ήταν η αγάπη για το τένις. Μεγάλωσα στη Χαλκίδα, όταν ήμουνα μικρή έκανα ρυθμική γυμναστική για πολλά χρόνια και μετά όταν ήμουνα 12 νομίζω εκεί περίπου σταμάτησα τη ρυθμική γυμναστική. Αλλά οι γονείς μου πάντα πιστεύανε ότι και εγώ και ο αδελφός μου να είμαστε στον αθλητισμό, ό,τι και να κάνουμε. Και ας μην είναι επαγγελματικός αθλητισμός, αλλά να είμαστε στο περιβάλλον του αθλητισμού, γιατί είναι υγιές. Το τένις κλαμπ της Χαλκίδας ήταν πολύ κοντά στο σπίτι. Μου λένε, άντε, γιατί δεν πας να δεις, να παίξεις λίγο τένις, να δεις αν μας αρέσει. Και έτσι ξεκίνησα. Και έπαιζα στην αρχή, και έπαιζα και σε τουρνουά στην Ελλάδα όταν ήμουνα junior. Και μετά ένα χρόνο κάναμε ένα διεθνές πρωτάθλημα και μας ζητήσανε να βοηθήσουμε σαν επόπτες γραμμών. Μου άρεσε πολύ, γνώρισα διαιτητές και από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες που ήρθανε. Μου λέγανε για ταξίδια, όλα αυτά. Εγώ ήμουν 16 χρονών, οπότε το θεώρησα φοβερό, φοβερή
δηλαδή,
εμπειρία.
Δηλαδή έγινες επόπτια γραμμός σε ηλικία 16 ετών.
Ναι, έτσι ξεκίνησα.
Χωρίς περαιτέρω σπουδές, χωρίς να μελετήσετε κάτι ή να περάσεις κάποιο τεστ, διαγώνισμα.
Όχι, έτσι ξεκίνησα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα, να το πούμε έτσι λίγο, με τη διαιτησία σε αυτό το τουρνουά στη Χαλκίδα. Μετά από αυτή την εβδομάδα, επειδή μου άρεσε και τότε στην Ελλάδα δεν είχαμε και πολύ κόσμο στη διαιτησία, παρόλο που ήμουνα κάτω από το όριο, ήμουνα 16, ενώ το όριο για να πας στην εθνική σχολή, ας το πούμε, σεμινάριο είναι 18, μου προτείνανε να πάω στη σχολή. Μίλαγα ήδη αγγλικά, μίλαγα ήδη ιταλικά όπου βοηθάνε. Μου μαθαίνουν λίγο τους βασικούς κανόνες, εν πάση περιπτώσει. Κάνουν ένα φιλικό παιχνίδι και πας στην καρέκλα και έτσι αναπαραστήνουν λίγο κάποια σενάρια, ξέρω εγώ και αυτά, για να πάρεις μια εμπειρία. Και μετά στο τέλος είναι και σαν τεστ, ας το πούμε, από αυτά που σου έχουν διδάξει. Και άμα περάσεις, πέρασες. Και έτσι ξεκίνησα. Και αυτό μου έδωσε μετά τη δυνατότητα να κάνω καρέκλες πλέον σε εθνικά πρωταθλήματα που είχαμε στην Ελλάδα, σε κάποια διεθνή πρωταθλήματα που είχαμε έτσι λίγο στα προκριματικά, σιγά σιγά, για να πάρω εμπειρία, να πάρω feedback από άλλους ανώτερους διαιτητές και όλα αυτά.
Θυμάσαι το πρώτο παιχνίδι που διαιτήτευσες?
Κανονικά στην καρέκλα, ναι, το θυμάμαι. Ήταν σε ένα τουρνά γυναικών στην Αθήνα. Η μία παίχτρια ήταν η Άννα Οικουμάντου, με την οποία εγώ έπαιζα σαν αντίπαλη όταν έπαιζα τένις. Και ξαφνικά πάω να της κάνω διαιτησία. Οπότε ναι, το θυμάμαι, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Είχα περισσότερο άγχος γιατί ήταν μια φίλη μου, πώ που θα έκανα διαιτησία παρά για το ότι ήταν η πρώτη μου καρέκλα. Ναι.
Μας είπες για το πρώτο σου μεγάλο ταξίδι, ναι. Χαλκίδα Θεσσαλονίκη. Από τότε, αν κοιτάξει κανείς την Ιδρώγειο και τα ταξίδια που κάνει ένας διαιτητής, μια διαιτήτρια σαν και σένα, ας πούμε, είναι χιλιάδες μίλια, ίσως εκατομμύρια μίλια έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Πώς βρίσκεις την ισορροπία με την προσωπική σου τη ζωή και το κάνεις για κάμποσο καιρό τώρα.
Ναι, ναι, μα σου λέω, ξεκίνησα τώρα.
Είναι
πάρα πολύ. Ξεκίνησα όταν ήμουν 16 και τώρα αύριο γίνομαι 44.
Χρόνια σας πολλά.
Ευχαριστώ. Οπότε ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο να βρεθεί ισορροπία. Στην αρχή ήμουνα 16 χρονών, ήμουνα εντάξει μόνο με φίλους από εδώ από εκεί, αλλά και πάλι είναι δύσκολο γιατί είναι αυτό, ξέρεις, λείπεις πολύ. Από κάποιο σημείο και μετά, πώς να το πω, δηλαδή ξέρεις, α, έχουμε γενέθλια, έλα στο πάρτι. Α, δεν μπορώ, θα είμαι εκεί. Μετά από λίγο καιρό, α, θα πάμε να βγούμε να πάμε εκεί. Α, δεν μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο, σταματάνε και ερωτήσεις. Κατάλαβες. Μετά μένουν λίγοι φίλοι.
Προφανώς γιατί γνωρίζουν τη φύση του επαγγελματός σου.
Και γιατί έτσι είναι. Δηλαδή, άμα από την άλλη λες συνέχεια όχι, 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 όχι. Εντάξει, κάποια στιγμή. Οπότε είναι και αυτό μια δυσκολία. Μετά αρχίζουν σχέσεις, αρχίζουν όλα αυτά, άλλες δυσκολίες. Τώρα πλέον με οικογένεια είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έτσι, γιατί. Έχω και δύο μικρά αγόρια. Είναι το χειρότερο πράγμα να φεύγω από το σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο, δεν γίνεται ευκολότερο καθόλου με τον καιρό. Ίσα-ίσα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο γιατί όσο μεγαλώνουν εκφράζουν περισσότερο τα συναισθήματά τους και είναι πολύ δύσκολο να τους αφήνω. Αλλά αυτό που σκέφτομαι και με βοηθάει δηλαδή, είναι ότι όταν λείπω, εντάξει, λείπω, δεν είμαι εκεί καθόλου, αλλά από την άλλη, όταν είμαι σπίτι, είμαι συνέχεια σπίτι. Δεν έχω να πάω σε ένα γραφείο, δεν έχω τίποτα. Δηλαδή, στο σχολείο τα πάω, τα παίρνω από το σχολείο, κάνουμε τα πάντα μαζί, σε ό,τι είναι, είμαι μέσα. Οπότε αυτό έτσι λίγο σκέφτομαι και εντάξει.
Κάνει μια διαιτήτρια τόσο επιτυχημένη.
Αφοσίωση σίγουρα. Νομίζω αυτό που κάνει κάποιον έναν καλό διαιτητή, πρέπει να ξέρει τους κανονισμούς. Το βασικό, έτσι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα προκύψει στο γήπεδο. Υπάρχουν κανονισμοί που εντάξει ασχολείσαι μαζί τους συνέχεια, αλλά είναι και κάποιοι που θα γίνουν μία φορά, ξέρω εγώ, στα 10 χρόνια. Εσύ πρέπει να τα ξέρεις τα πάντα, γιατί άμα συμβεί κάτι, πρέπει να πάρεις μία απόφαση εκεί αμέσως. Και μετά, ένα άλλο σημαντικό είναι η επικοινωνία. Πώς επικοινωνείς με τους παίχτες. Ο καθένας έχει διαφορετική προσωπικότητα. Παίζουν με τόση πολύ πίεση, είναι στον κόσμο τους όταν παίζουν, ξέρεις, συγκεντρωμένοι όλα αυτά, ξεσπάνε, δεν ξεσπάνε, ο καθένας θέλει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Αυτό έρχεται εννοείται με εμπειρία, δηλαδή εντάξει, κάνουμε τώρα τους παίχτες τους ίδιους και τους ίδιους συνέχεια, οπότε κάπως έχουμε μάθει πώς να μιλάμε στον καθένα ή να μην του μιλάμε, ανάλογα όλα αυτά.
Η δουλειά σας έχει γίνει ευκολότερη. Έχουμε τώρα το σύστημα με τις γραμμές, ναι. Που αυτόματα το σύστημα της καλεί. Έχουν γίνει πιο ευνοϊκά τα πράγματα, είναι πιο δύσκολα. Βλέπουμε όμως και το παιχνίδι γίνεται πιο γρήγορο πάλι.
Ναι.
Εντάξει. Ποια είναι η δική σου γνώμη?
Κοίτα, τώρα με την τεχνολογία έχει αλλάξει πολύ η δουλειά μας, η αλήθεια είναι. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια και ακόμα όταν υπήρχε τεχνολογία, αλλά είχαμε και τους επόπτες γραμμών, εμείς τις παίρναμε τις αποφάσεις. Δηλαδή όλα ήταν, ξέρεις, έπρεπε να είμαστε ακόμα περισσότερο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, συνέχεια, και παίρναμε αποφάσεις χιλιοστών, έτσι. Τώρα αυτό δεν το έχουμε. Καλός, κακός, για μένα κακός, η αλήθεια είναι, δεν το έχουμε. Από την άλλη βέβαια, εντάξει, δεν έχουμε και τόσο πίεση όταν πάμε να κάνουμε έναν αγώνα. Η πίεση αυτή είναι καλή.
Δηλαδή γι' αυτό λέτε κακός?
Ναι, γι' αυτό, ναι. Από τη μία είναι καλό γιατί εντάξει είναι σχετικά, ναι, δηλαδή δεν έχουν οι παίχτες τόσο πολλά πλέον να μας φωνάξουν ή να ξέρεις, να έχουν αντίρρηση. Αλλά αυτή η πίεση ήταν καλή. Δηλαδή ήταν καλό να πηγαίνεις να κάνεις έναν έτσι μεγάλο αγώνα και να το αισθανόσουν. Ήξερες ότι έπρεπε να είσαι στο 110%. Και τώρα βέβαια, δεν λέω ότι τώρα πάμε χωρίς να είμαι συγκεντρωμένη, γιατί πάλι δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Αλλά τότε ήταν ακόμα περισσότερο. Και ήταν ωραίο αυτό. Ήταν ωραία η πίεση.
Μία απορία που έχω είναι ότι οι παίκτες μπορούν να πάρουν ένα διάλειμμα, ναι. Είτε να πάνε στην τουαλέτα και τα λοιπά, είτε να αλλάξουν κάτι. Αλλά δεν θυμάμαι να δω κάποιον διαιτητή, κάποια διαιτήτρια να κάνει κάτι παρόμοιο. Σας έχει συμβεί, υπάρχει κανονισμός γι' αυτό?
Δεν υπάρχει κανονισμός, αλλά και βέβαια άμα χρειαστεί πάμε. Έτσι. Αλλά δεν το βλέπει συχνά γιατί δεν το κάνουμε συχνά.
Ωραία.
προσπαθούμε να το αποφεύγουμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, έχουν συμβεί περιπτώσεις που έχει πάει πολύ το παιχνίδι και εντάξει, άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Αν χρειάζεται να πάμε στην τουαλέτα, θα πάμε στην τουαλέτα.
Θέλω να μου πεις για τη σχέση σου με την Αυστραλία. Ναι. Έχεις ζήσει, όπως μας είπες, 5 χρόνια στη Μελβούρνη. Τι σε έφερε στη Μελβούρνη και τι σε έκανε να μείνει στη Μελβούρνη με την οικογένεια?
Καλά, εγώ στην Αυστραλία ερχόμουν για το Australian Open αρχές του 2000. Πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο. Και έκανα και άλλα τουρνουά και στο Brisbane και στο Sydney. Έχω πάει δηλαδή σε πολλά μέρη. Ο άντρας μου και αυτός από κάποιο σημείο και μετά λόγω του επαγγέλματός του ερχόταν στο Australian Open κάθε χρόνο για να δουλέψει και μέσω του τένις γνωριστήκαμε. Και μετά ένα χρόνο το τένις στο Australian του ζήτησε να έρθει να δουλέψει εδώ. Και αποφασίσαμε να έρθουμε. Έτσι έγινε, έτσι απλά. Την ξέραμε τη Μελβούρνη, μας άρεσε ούτως ή άλλως. Λέμε, οκ, γιατί δεν το προσπαθούμε. Και αυτό ήταν το 2015. Τότε μετακομίσαμε, ναι, το 2015.
Σε ποιο προάστιο μένατε?
Κάτω, μείναμε πρώτα στο Albert Park και μετά φύγαμε και μετακομίσαμε δίπλα στο Middle Park, εκεί κάτω. Yeah. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Είχα και Έλληνες γείτονες που πάω και τους βλέπω ακόμα κάθε χρόνο, πηγαίνω και τους βλέπω, βεβαίως.
Τι σας άρεσε στη Μελβούρνη περισσότερο?
Ο καφές. Φυσικά, ο καφές. Και ο τρόπος ζωής είναι έτσι ήρεμα, είναι ωραία. Σαν Ελληνίδα, επειδή υπήρχαν πολλοί Έλληνες, αισθανόμουν ακόμα πιο άνετα κιόλας. Το πρώτο σπίτι που μέναμε ακριβώς δίπλα ήταν, είναι ακόμα δηλαδή, μια οικογένεια και ο κύριος Γιώργος που είναι εκεί. Και από την αρχή έτσι με αντιμετώπισε σαν κόρη του, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα. Μετά έχω ένα πολύ καλό φίλο, τον Άγγελο, που έχει το Stewart στο Port Melbourne. Και εκεί κάθε χρόνο πάλι από τότε που γνωριστήκαμε και από τότε που έφυγα πηγαίνω κάτω και τον βλέπω και τρώμε εκεί πέρα μαζί. Ή ξέρω εγώ, πηγαίναμε συνέχεια και ψωνίζαμε στο South Melbourne Market. Και εκεί τόσοι Έλληνες από εδώ από εκεί ήταν ωραία να πηγαίνω να ψωνίζω εγώ και να μιλάω σαν να είμαι στη λαϊκή στην Ελλάδα, κατάλαβες. Μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε πολύ.
Θα γυρίσετε?
Δεν ξέρω. Ο άντρας μου θα αμέσως τώρα θα ερχόταν εδώ. Εγώ δεν ξέρω, γιατί είναι η απόσταση. Αυτό είναι το βασικότερο δηλαδή. Η οικογένειά μου είναι ακόμα στην Ελλάδα, η οικογένεια του άντρα μου στην Αγγλία. Τα παιδιά και τα δύο εδώ γεννηθήκανε όταν μέναμε εδώ. Αλλά θέλουμε να έχουν αυτή τη σχέση με τις γιαγιάδες, με τα ξαδέλφια, με την οικογένεια. Από εδώ είναι δύσκολο. Είναι μακριά, είναι ακριβά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Είναι κάποια χαρακτηριστικά των Αυστραλών, της Αυστραλιανής κουλτούρας που σου έχει κάνει εντύπωση? Δηλαδή, τι θαυμάζεις περισσότερο από τους Αυστραλούς?
Πώς να το πω, αυτή η συμπεριφορά ότι όλα εντάξει, είναι τόσο άνετη δηλαδή και τόσο ακριβώς, τόσο laid back, όλα εντάξει θα είναι. Αυτό μου αρέσει πολύ δηλαδή.
Πώς μπορούμε να μεταδώσουμε το δικό σου το όραμα σε νέα κορίτσια να ασχοληθούν με την διαιτησία? Γιατί να ασχοληθεί ένα νέο κορίτσι? Λέω κορίτσι, επίτηδες.
Ναι, ναι. Είναι ωραία εμπειρία. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Άμα σου αρέσει το τένις και θέλεις να μείνεις στο τένις, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να είσαι στο άθλημα που σου αρέσει, που αγαπάς. Αυτό, στην αρχή αυτός ήταν ο λόγος που έμεινα εγώ. Δεν περίμενα, ούτε φανταζόμουν ποτέ ότι θα είμαι εδώ σήμερα στο Australian Open ή θα είμαι στο επίπεδο που είμαι. Το έκανα γιατί μου άρεσε το τένις, γιατί ήθελα να είμαι στο άθλημα αυτό. Βλέπω τώρα, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μερικά άτομα και ειδικά κορίτσια που σιγά σιγά προχωράνε και σε διεθνές επίπεδο και αυτά. Και μιλάμε με συνέχεια, έχουμε γνωριστεί, δουλεύουμε και σε αρκετά τουρνουά μαζί. Και...
Ελληνοπούλες.
Ναι, Ελληνίδες. Ναι. Και χαίρομαι δηλαδή που βλέπω και άλλες, όχι μόνο επειδή είναι γυναίκες, απλά επειδή είναι Έλληνες και ακόμα περισσότερο γυναίκες. Που βλέπω δηλαδή και δουλεύουμε και μαζί σε τουρνουά έξω που για τόσα χρόνια δεν γινόταν αυτό, ήμουν μόνη μου. Και μ' αρέσει αυτό και μιλάμε και προσπαθούμε να φέρουμε και άλλο κόσμο.
Παίζεις ακόμα τένις?
Παίζω με τα
Ποιο
παιδιά
μου. Ποιο είναι το δυνατό σημείο? Forehand, backhand?
Όπως λέει ο άντρας μου, my killer slice. Γιατί δεν κάνω backhand, κάνω ένα slice το οποίο είναι killer.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Παρακαλώ, χάρηκα πολύ.
Ήταν μια συνομιλία με την διαιτήτρια Εύα Ασδεράκη, η οποία βρέθηκε στη Μελβούρνη για τις ανάγκες του φετινού Grand Slam τένις της πόλης.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.